In een van sy verhale oor die Wille Weste, en die van die ouwe mense sal nou weet, Louis L'Amour boekies al gelees. In een van Louis L'Amour se boekies oor die Wille Weste, is ook een din boekies wat jy nog hier en daar kry, gaan dit oor een vluchteling voor die gereg, en dan is het daar in die woestijn in, daar in die Armagosa woestijn, waar hy eindelijk verdwaal. En hierdie man loop dan in hierdie woestijn, en dan raak sy water op, en hy het nie meer water nie, en sy lippe bars, en het strompel daar in die woestijn, hy het niks meer nie. En die aasvoels draai al teen sy kop, en dan skielik uit die niet uit, loop hy om in 'n waterpomp vas, wat daar teen 'n sandsteen rots staan. En in hierdie waterpomp staan daar, so die ouwe so verbaas, die van julle wat weet, is hierdie oudtydse waterpompe wat hier so pomp, so van die kant af. En daar hang 'n bakpoeierblikkie aan hierdie pomp. En binnen in hierdie bakpoeierblikkie is daar 'n briefie. En op daardie briefie staan daar die volgende woorde. En ek gaan dit probeer vry vertaal, en dit is wat daar so staan, en die brief lei iets af voor, dit is 'n brief van Desert Pete, die ou wat die briefie geskryf het, en hy lei iets as volg, hy sê, hierdie pomp is doodreg, en hy werk baie goed. Ek het 'n nuwe suigwasser daarin gesit, en het behoort vir ten minste so 5 jaar te hou, maar die wasser droog uit, en die pomp moet vooraf gevoer word, nou in Engels is het geprime word, nou die groot mense sê weet wat is prime en voer, dit is as 'n pomp moet, werk nie automatisch, jy moet eers 'n bietjie water en sy pyp gooi, voor hy kan pomp om die lucht uit te kry, en dan kan hy water pomp. Nou verduidelik, nou gaan hy aan met die brief, en hy sê, in die koelte van hierdie groot rots, waar hierdie waterpomp staan, het ek 'n bottel begrawe met water in, met sy prop na bo. En daar is genoeg water in hierdie bottel, om hierdie pomp te laat vloei, of dan nou in Engels te prime. Maar, net as jy nie hierdie water drink nie, daar gaan dan nie genoeg wees nie. As jy die water gryp en jy drink het, dan gaan dan nie genoeg water wees en jy niks kry nie. Nou sê hy verder in die brief en sê hy, gebruik 'n kwart van hierdie water en maak hierdie wasser nat, so dat hierdie wasser wat vinnig uitdroog kan nat wees. En dan gebruik jy die rest van die water en jy gooi dit in die pomp af en dan is daar genoeg water. Daai pomp, daai gat is baie vol en daar is genoeg water. Dan gooi jy dit daarin en vertrou my, hierdie pomp, hierdie watergat het nog nooit droog geloop nie. Julle kan my maar vertrou, of jy kan my maar vertrou, sê hy vir hom. Maar as jy genoeg gedrink het, beloof my net, dan gooi jy die bottel weer vol, die begrawe hom daarop met die prop na boontoe, vir die volgende ou, dat hy ook daarom weer kan water uit hierdie pomp uitkom. Groete Desert Pete. En ek wonder, of jy weet, of jy is baie nuuskierig wat hy toe gedoen het. Ja, hy het dit gedoen. Hy het dit toe precies gedoen, hy het vir hom vertrou. Jy sien vriende, iemand wat half dood van die dors is, en wat vir 'n ou vertrou wat hy nog nooit ontmoet het nie, wat 'n ou vertrou wat hy nie van weet nie, en wat dalk 'n gek kon skeer met hom, hy moet iets van geloof verstaan. En as ons vanaand bietjie besig is met die woord, dan wil ek vir julle iets vertel van die daad van die sin van die lewe. Want om God op sy woord te neem, is om God se briefie, wat hy in die woestyn, as ek nou hierdie beeld kan gebruik, vir ons gebeur het. Om God op sy woord te neem en op sy brief te vertrou. En as die Here vir ons praat oor die sin van die lewe, dan is daar niks anders nie. Dan moet ons hom vertrou. Kom ons lees vanaand saam uit Jeremia 17. Jeremia 17 vers 5 tot 8. Jeremia 17 vers 5 tot 8. 'N pragtige gedeelte is 'n bladsy 808 in my Bybel. As jy dit wil opsoek en dit is op die skerm hier agter my. Vers 5 tot vers 8. So sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my al wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in 'n droë wêreld wat nooit water kry nie. 'N Bossie wat in 'n klipwoestyn staan en in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens oor wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot en nie hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het, 'n droë jaar raak hom nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Vers 7, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens wie die Here 'n veilige vesting is. Vriende, die begin van ons verhouding met God is waar God uit sy genade uit na ons toe uitreik. Sy groote en almagtige genade. Ons verhouding met hom begin nooit by ons nie, dit begin altyd by God. En waar God na ons toe uitreik en sy liefde vir ons gee en sy genade vir ons gee, maar in hierdie proses weet ons hoe die verbond werk, dat God ook van ons iets eis. Hy eis ook van ons 'n sekere verantwoordelikheid, 'n antwoord wat ons vir hom moet gee. En daardie antwoord wat hy van ons vra is, dan vertroue, geloof, om ons afhanklikheid in hom te verklaar. Dit is baie maklik om dit in woorde te stel, of dit is miskien moeilik om dit in woorde te stel. Dit is moeilik om vir mense te verduidelik, wat beteken afhanklik wees van God? Wat beteken vertroue in God? Want is iets wat 'n mens nie kan sien nie. Dis iets wat 'n mens nie aan kan vat nie, maar dit is 'n hartsdaad. Dis nie 'n verstandsdaad nie. Vertroue is 'n hartsding. Dis 'n ding wat jy iets doen wat jy self nie verstaan nie. Vertroue in God is om aan die een kant jou hele lewe in iemand anders se hande te stel. Aan die ander kant om jou daaglikse gang van jou lewe in iemand anders se hande te stel. Vertroue vra guts. Vertroue vra ongelooflike moed. Want vertroue is iets wat bokant jou verstand uitgaan. Dis mos iets wat jy kan verstaan nie. As jy na 'n vriend van jou toe gaan en jy sê vir hom, ek wil jou vertrou met dit, jy het eintlik geen bewys dat jy nou reg is nie. Jy het geen bewys nie. As jy iewers heen gaan, jy los jou huissleutel vir 'n vriend, jy het geen bewys dat daardie vriend nie jou huis gaan leegdra nie. Of jou huis gaan afbrand of so iets nie. Of jou honde gaan kos gee soos jy vra nie. Jy het geen bewys nie. Dis 'n hartsding. Dis 'n hartsding dat jy eintlik al jou wêreldse besittings in iemand se hande vertrou. Dis wat jy doen, nê? As jy iewers heen gaan, jy gee jou huissleutel vir iemand. Jy vertrou jou wêreldse besittings en alles wat jy het, vertrou jy nou in iemand anders se hande. Jy het geen bewys nie, maar tog weet jy. Tog weet jy. Vertroue vra moed. Dit is daar as die man wat op 'n bergpaadjie gestap het en toe stap hy so naby 'n afgrond. En toe hy so stap, toe gly sy voet en hy tuimel daar af in hierdie skeur wat hy na onder gaan. En terwyl hy so val, hak sy hande so in 'n boomstam vas. En hy hang daar rond tussen hemel en aarde. En skielik wonder hy, ek hoop daar is 'n God daarbo. En hy sê, Here, as U daar is, as ek help my. En hy hang. As hy iemand regtig daarbo is, regte God, as help my. En hy hang. En skielik kom daar 'n stem van bo af. Los die tak, vertrou my. Dit word so stil. Hy sê, is iemand anders daarbo wat my kan help? Vriende, dis 'n lekker ligte verhaal. Maar as ons eerlik is, ek is eerlik. Ek sukkel soms om alles wat ek het, om regtig die Here te vertrou met alles. Maar tog is dit wat hy vra. Tog is dit wat hy vra as jy en ek wil gelukkig wees. Dis wat die Here vir ons sê in Psalm 40 vers 5. Ek het dit ook op die bord. Psalm 40 vers 5. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot die duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, wat die Here absoluut vertrou. In woorde wat daar staan, dit gaan goed. Met ander woorde, daai ou gaan gelukkig wees. Hy gaan iets verstaan van die sin van die lewe. As jy regtig begin om die Here te vertrou. In die Nuwe Testament het Jesus het self gesê in Matteus 5 vers 3. Matteus 5 vers 3 staan daar, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend. Die ander vertaling is gelukkig. Dis wat geseend beteken. Is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons het op 'n stadium altyd gesê in daai gedeelte dat die armes van gees, want dis wat die Griekse woord daar ook sê. Die Griekse woord wat die gebruik word betoogos, wat beteken so arm dat jy soos 'n bedelaar is. Jou gees is as ware arm, jou gees is bankrot. En dis wat afhanklikheid beteken, om afhanklik van God te wees beteken dis 'n mens wat homself bankrot voor God verklaar het. En daarom kan hy sy vertroue in God stel. Hoorie wat sê Matteus 5, iemand wat homself bankrot voor God verklaar het. Gelukkig is so iemand, wat niks het om vir die Here te bied nie. Wat letterlik kaal voor die Here gaan staan en sê, Here, ek het niks nie, so mens is gelukkig voor die naam van die Here. In Jakobus 4 vers 15 word 'n ander deel vir ons uitgelig, jylle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. As die Here wil, as die Here wil, as jy bid, of sê as die Here wil, dan verklaar jy eintlik, jy is totaal afhanklik van God. Dis nie jou wil nie, jy het jou dinge, maar die Here het die laaste sê in jou. Vriendelik, die HT verklaar die woordjie afhanklik as iemand wat hulp nodig het, of iemand wat word beskryf is, as jy afhanklik is, as jy verplig om te onderhou word, want jy kan nie vir jou eie onderhoud sorg nie, dis wat afhanklik beteken. Gelukkig is hulle, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle is totaal op God aangewese. Hulle sal geseend wees. Is dit hoe jou lewe is? Is jy regtig, totaal afhanklik van God? Kan jy eerlik vanaand is waar jy so sit, kan jy sê, my lewe is so oorgegee in Jesus, hier is niks van myself, is hier nie. Ek is alles wil ek gee vir die Here. Dit vra guts. Dit vra moed om totaal teen jou verstand in, teen jou logika in, jouself voor die Here te verklaar. Dit beteken, vriende, jy moet jouself likwideer. Dit beteken, jy moet jouself geestelik en andersins likwideer. Om voor God te staan en sê, Here, ek het niks. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om letterlik geestelik voor die Here te staan en te sê, Here, ek het niks om vir U te gee nie. Want elke keer in die Nuwe Testament kry ons dat in Lukas 18 vers 13 ontmoet ons 'n tollenaar, sy voor God buig en sê, O God, wees my sondaar genadig. Ek het niks. Jesaja 66 vers 2 is daar die belydenis dat God alles laat ontstaan het, uit niks uit. En dan die gedeelte wat ek saam met u wil lees, Romeine 7 vers 24 en 25, daar so staan, ek elendige mens, wie sal my van die doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit dus my gesteld, my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Ek elendige mens, wie sal my van die doodsbestaan kan verlos? Vriende, jy sal moed op die punt kom om te erken dat daar niks in jou is om vir die Here te gee nie. Afhanklikheid van God begin daar. Dit begin daar waar jy jou hele lewe vir Jesus Christus gee en absoluut vir die Here sê, Here, ek het niks om vir U te bied nie. Nie eers my talente nie. Selfs dit is korrup. My beste dade is niks nie. Die Heidelbergse Katekismus sê, dis waar ons verhouding van ons kant af begin, waar jy jou sonde bely en waar die Here sê, ek het niks om vir u te bied nie. Maar hoeveel keer het ons maar ons bagasietjie, ons dinge wat ons saamvat, en sê, Here, ek kom dan nie met niks na u toe nie. Ek het daarom 'n hele klomp goed wat ek vir u kan gee. Wat keer jou en my? Wat keer jou in jou lewe? Of jy jonk is, of jy ouer is, wat is daar, wat jy so saam met jou sleep, wat keer dat jy vrykom, saai liedjie wat ons nou gesing het? Wat er issues is daar in jou lewe, wat keer dat jy vry kan kom, en vanaand kan sê, Here, ek is ten volle, eerlik ten volle, van u afhanklik, en alles wat ek is. Ek is bankrot, ek het vir u niks om te gee nie. Dalk is dit ons trots. Dalk is dit die issues wat jy met jou saam dra, dat jy 'n groot sak op jou skouers dra, wat sukkel dat jy kan vrykom en nou regtig afhanklik van die Here kan wees. Dalk is dit jou eie ek, daai ding wat vir jou trots, iemand moet tog nie ietsie sê om jou aanstoot te gee nie, dan is jy op jou perkie. Vriende, om afhanklik van God te wees, beteken om niks voor God te hê nie. Het beteken dat nie jou vriende nie, nie jou gewoontes nie, niks mag tussen jou en God staan nie. Want al die goed wat jy so opstapel, maak jou afhanklik van iets anders. Hoeveel keer is u en ek somtijds afhanklik van iets anders? Somtijds afhanklik van vriende? Somtijds afhanklik van drank? Van dwelms? Miskien afhanklik van 'n klomp goeders, 'n klomp geld? Goed wat jy nou saamdra, jy sal dit alles moet los. Jy sal dit letterlik voor die Here moet gaan neersit en sê, Here, dis hier is dit vir u, want ek kan nie leef. Ek kan nie ten volle gelukkig wees, as ek het nie vir u gee nie. Dis wat die Bybel leer. Maar jy sê ook selfs jou daaglikse leefstyl, vriende, moet jy vir die Here gee. Jy moet letterlik elke dag en afhanklik van die Here leef, en vir my is dit baie moeilik. Ek met die ouers wat hou van organiseer en hou van beplan, dis vir my vrek moeilik. Dis vir my baie moeilik om somtijds alles net eenvoudig in die hande van die Here te gee. Ja, ek weet die Here gebruik beplanning, is nie verkeerd nie. Maar die probleem is net, ek wil somtijds die uitkoms ook precies beplan. En jy kan nie altyd. Dalk sit jou probleem ook. Dat jy jou lewe lang voor jou beplan het en precies weet waar jy op pad is en precies al die dinge doen en selfs dit staan somtijds teenoor dit dat jy regtig afhanklik van die Here kan leef. Dit was Paulus se probleem. En daarom verklaar hy in Filippense 3 vers 13, ek maak my los van wat agter is, en ek span my in wat voor is, want Paulus het hierdie klomp dinge gehad, hy het 'n klomp issues gehad, hy het 'n klomp wêreldse belange gehad, hy het 'n klomp tradisies gehad, uit sy eie kultuur uit, en alles wat hy met hom saamgesleep het, wat tussen hom en die Here gestaan het, dit het gekeer dat hy vry kon lees, en werklik afhanklik van God kon leef. En hy moes dit vir die Here gee. Weet jy, as een ek swak is, word God se krag regtig in ons geopenbaar. Dan word jy sterk. En miskien moet u vanaand saam met my buig voor God om te weet ons is van hom afhanklik. David Livingstone so deur Afrika gereis het, het mense vir hom voor die tyd gevra, moet asseblief nie gaan nie, jy jou lewe hang daarvan af, en hy het al sy Bybel oopgemaak by die laaste deel van Matteus 28, en dan het hy vir dit gelees, wat die Here sê, ek is by julle tot met die volëinding van die wêreld, hy die Here vertrou met alles. Hy die Here vertrou met alles. Wie ek kan getuig, in my persoonlike lewe, dat ek dit nie altyd toegepas het nie. Ek het maar daarmee gesukkel. Ek het maar daarmee ongelooflik gesukkel, om altyd my eie dinge te wil doen, altyd my eie pad te wil stap. Ja, ek wou aanvanklik nie predikant word nie. Wou dit nie doen nie. Ek wou in die regswêreld gaan, ek wou advokaat word. Ek wou intrinsiek lief vir geskiedenis, en dis my rigting. Dis my passie. Maar tog het die Here op 'n manier vir my weggevat, en my tog in die rigting gedruk, wat hy wil. En dan kan ek vir jy nog baie stories vertel, hoe ek my eie planne gehad het, waar die Here my wil gebruik as predikant. Ek het dit mooi uitgefigure vir hom gehad, en eindelijk vir hom 'n plan gegee, en gesê, Here, ek wil daar toe gaan, en ek wil dit doen, en ek wil dit doen. Dit het niks uitgewerk nie. Alles wat ek beplan het, het altyd geflop. Altyd. Maar elke keer, as ek gedoen het en geluister het, wat die Here sê, dan was ek gelukkig. Die oomblik as ek my eie planne mooi uitgefigure het, dan was ek of ongelukkig, of die dinge het net nie gewerk nie. Dit het iewers geboemerang. Vrienden, miskien worstel jy self daarmee. En somtijds wil jy dalk jou eie pad stap, selfs met jou basiese verhouding met die Here. Ek en my gesin moes leer, dat die Here ons eers eindelijk woestyn toe moes vat. Woestyn toe moes vas, wat ons vir ons eie lewens in gevaar was gestel is. Dat ons moes besluit of ons regtig hom vertrou en afhanklik is van hom. Of hy ons kan gebruik in sy koninkryk. Die Here kan jou net gebruik en jy gaan net gelukkig wees, jy gaan net die sin van die lewe verstaan as jy regtig afhanklik van die Here leef. As jy regtig vanaand saam met my voor die Here sê, Here, ek gee alles wat ek het. Ek gee alles wat ek het. En dis nie iets wat ek vir u met woorde kan verduidelik nie, u sal verstaan. Dis 'n hartsding. Dis 'n hartsding wat die Here vir ons wil gee. My vriende, dis geluk. As jy as jong mens of as groot mens soek na die sin van die lewe, en lank gereis het, waar gaan jy geluk kry? Geluk begin op jou knieë. Geluk begin wanneer jy bankrot voor God verklaar word, wanneer jy dit self doen, en jou net eenvoudig oorgee, om vir die Here te sê, Here, ek is afhanklik van U. Ek wil vir U uitdaag, om dit saam met my te doen, om vanaand letterlik geestelik, op jou knie voor die Here te staan, en jou kop te buig, en saam voor die Here te sê, Here, ek is bankrot. Kom buig voor, saam met my voor die Here. Here, ek staan vanaand voor U, saam met elkeen. En ons lê in die gees eintlik plat voor U. En Here, saam met elkeen van die gelowiges wil ek bid, dat die Heilige Gees vir ons sal help om totaal afhanklik van U te leef. Leer vir ons asseblief om gelukkig te wees, want dis net U wat kan. Ons gee onsself weer vir U, Here. Ons het niks om te gee nie. En o Heilige Gees, as mense is dit vanaand worstel daarmee en wat sukkel om van hierdie stryd dinge tussen U en hulle ontsla te raak, ek wil bid, Here, dat hulle die keuse sal maak om vanaand te sê, ek is afhanklik voor U. In alles. Amen. Ek wil met dit saam met my die Jesus Credo doen. Kom ons staan. Kom ons staan en ons sê vir die Here oor die sin van die lewe. Kom ons lê dit hardop. Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here die God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Jesus is die Heer. Amen. Ek kom maar sit. Mag hierdie credo deel van jou lewe wees. Mag jy dit gereeld sê. Mag jy dit ken uit jou kop uit. Leer dit. En jy moet dit ten minste een keer 'n dag opsê om jou te herinner wat is die sin van die lewe.